havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 9-mart, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Moskvada muxolifatchi Nemtsov o'limida ayblangan shaxslar hibs etildi. Obama AQSh Tehron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralardan chiqishi mumkinligidan bahs etdi. Afg'on qamoqxonasida chiqqan isyonda 4 kishi halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Moskvaning Basmanniy sudi maqtul siyosatchi Boris Nemtsov o'limida ayblangan Zaur Dadayev va Anzor Gubashevni hibsga olish haqida qaror chiqardi. Qaror o'qib eshitirilayotgan paytda sudya Natalya Moshnikova Dadayevning aybdorligi uning guvohlik ko'rsatmalari bilan tasdiqlanganini bildirdi. Gubashev esa o'z navbatida mahkama tinglovi chog'ida o'ziga yuklatilgan ayblovni inkor qilgan. Sud mazkur jinoyatga aloqadorlikda gumonlangan yana 3 kishini ham 28-aprelgacha hibsga olish haqida qaror chiqardi. Hamzat Baxayev, Temirlan Eskirxanov va Shagid Gubashevga nisbatan hali sud biror bir bevosita ayblov bildirgani yo'q. Biroq mahkama mulozimlari fikricha, agar bu kishilarga nisbatan hibsdan boshqa ehtiyot chorasi qo'llanilsa, ular qochib ketishi yoki tergovning risoladagidek borishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan muxolifatchi Boris Nemtsov 27 fevral oqshomida Kreml yaqinidagi ko'prik ustida otib ketilgandi. AQSh prezidenti Barak Obama agar Tehron bilan maqbul bitimga kelinmasa, Qo'shma Shtatlar Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralardan chekinishini bildirdi. 8-mart kuni televideniye orqali havoga uzatilgan intervyusida Obama Eron bilan tuziladigan har qanday bitim g'arb mamlakatlariga Tehron atom quroliga ega bo'lishga harakat qilmayotganini tekshirib ko'rish imkonini berishi lozimligini ta'kidladi. Agar ular bizni aldamoqchi bo'lgan taqdirda ham bizda bunga nisbatan chora ko'rish uchun yetarlicha vaqt bor, dedi Barak Obama. Eron yadroviy dasturi bo'yicha g'arb mamlakatlari va Tehron o'rtasidagi bitim yuzasidan tomonlar mart oyi oxirigacha yakuniy qarorga kelishlari lozim, ammo shu paytgacha ham tomonlarning muammoga yondashuvidagi ixtiloflar bartaraf qilinmagani aytiladi. Tehron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi 15-mart kuni boshlanishi kerak. G'arb Tehron yadroviy qurol ustida ish olib borayotganini iddao qilayotir. Eron esa o'z dasturi tinchlik maqsadlarida amalga oshirilayotganini aytib, bu iddaolarni rad qilib keladi. Afg'oniston shimolidagi Juzjon viloyatida joylashgan qamoqxonada mahkumlarning tartib posbonlariga qilgan hujumi oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i Faqir Muhammad Juzjoniga ko'ra, zo'ravonlik qamoqxona zobitlari kameralardan pichoq va boshqa kontrabanda ashyolarini qidirayotgan paytda sodir bo'lgan. Viloyat markazi Shibirg'onda joylashgan qamoqxona majmuasida 800 ga yaqin mahkum saqlanadi. Juzjoningning aytishicha, mahkumlar tintuv o'tkazayotgan 3 zobitni o'ldirib, isyon ko'targanlar va qo'riqchilar minorasiga hujum qilganlar. Politsiya ma'muri isyonni bostirish chog'ida bir mahkum o'ldirilgani va 10 nafari jarohat olganini bildirdi. Isyon chiqargan odamlar toliblar edi. Menimcha, bu qamoqdan qochish maqsadida uyushtirilgan fitna bo'lgan, dedi Juzjoniy. Tolibon harakati bu hodisa yuzasidan hali biror bir izoh bergani yo'q. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Xabarlarning to'liq ma'lumotni albatta saytimizdan topa olasiz. O'zbekiston ichkarisi saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda proxilarimiz sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik mobil marhamat murojaat qiling. Proxilarimiz yeng shimarib tayyor turishibdi sizni saytimizga yo'l ko'rsatishga. Lekin aziz tinglovchi, hozircha efirimizni tinglashda davom eting. Efir tugagach sizni saytimizda kutamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami nishonlanmoqda. Bayram kuni va bayram arafasida Toshkent va viloyat bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari qolaversa, ayollar uchun bayramda eng go'zal sovg'a hisoblanadigan gulning narxi keskin oshib ketgani haqida xabarlar yetib keldi Ozodlikka. Hatto Toshkentda gulning narxi 50%ga qimmatlagani aytilmoqda. Ayni paytda Toshkentdagi 30dan ortiq yetakchi shirkat rahbarlari 8-mart kuni bayram munosabati bilan taksichilik qilib ayollarga bepul xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yishdi.
8-mart xalqaro xotin-qizlar kunida poytaxtlik ayollar o'z bayramlari kunida mytaxi.uz sayti orqali taksi chaqirishadi va taksi ruliga o'tirgan korchalovlar ularni shaharning istagan nuqtasiga bepul eltib qo'yishi mumkin, deydi bu aksiyaga bosh qo'shgan Toshkentdagi mytaxi xizmat xodimlaridan biri.
Mytaxi 8-martga aksiya qo'yamiz, ayollar uchun tekin poyezd bo'ladi.
Qanaqa bo'ladi endi, masalan, ayollar 3 millionlik shahardan shuncha ayol bor endi. Qanaqa qilib nima qilishadi endi?
Agar Android tizimda yoki bo'lsa iPhone telefoni bor bo'lsa, o'zini qo'lida, ya'ni o'sha telefondan buyurtma zakaz jo'natishi mumkin. Ya'ni dasturni ishlatgan holda, Mytaxi dasturini ishlatgan holda. Keyin yaqin turgan mashinaga, rasta bo'yicha ishga chiqqan yaqin turgan mashinaga zakaz qilib, o'sha zakaz bo'yicha keyin mashinaga yetib keladi.
Endi xohlovchilar juda ko'p bo'lishi mumkin-da, ular qanaqa qilib nima qiladi endi? Qanaqa qilib yetkazib bera olasizlar?
Nima bo'lishi mumkin?
Xohlovchilar juda ko'payib ketishi mumkin-da, endi bepul bo'lgani uchun o'shanga qanday bo'ladi endi bu?
Xohlovchilar ko'p bo'ladi, kam bo'ladi, nafaqati yo'q, tizim o'zi xohlovchilarga yarasha haydovchilar ham yetadi.
8-mart kuni ayollarga bepul taksichilik qilib berishga bel bog'lagan tadbirkorlardan biri Toshkentdagi Art House shirkatining bosh direktori Rahmatullo Xudoyberganovdir. Janob Xudoyberganov Ozodlik bilan suhbatda ayollarni bayramlari bilan qutlash maqsadida bu aksiyaga jon deb qo'shilganini aytadi.
Я его эту инициативу поддержал и готов помочь своим друзьям.
На своей машине будете, да? На своей машине.
Да, на своей машине, да, на своем частном авто.
А какое авто? Какой марки?
Какое авто?
Да.
Да, но у меня пока еще я не определился, то ли это будет Lexus, то ли будет Malibu. В первую очередь это поддержать друзей в их инициативе. Ну и потом посмотрим, поздравить всех женщин вот Ташкента, какой-то свой вклад внести. Для того, чтобы поздравить вот лучшую половину человечества.
Maqsad ayollarimizni bayramlari kunida xursand qilish. Hozir qaysi mashinamda taksichilik qilsam ekan deb o'ylanib turibman. Xullas, yo Lexus yo Malibu bo'ladi. Men shu kuni yarim soat o'z mashinamda ayollarga bepul xizmat qilib beraman, deydi Art House shirkati rahbari. 8-mart kuni ayollarga bepul taksichilik qilib berishga rozi bo'lgan tadbirkorlar orasida Toshkentdagi Korzinka oziq-ovqat do'konlari tarmog'i rahbarlaridan tortib New Max Technologies, O'zbekiston Xitoy savdo uyi, tabletka dorixonalar tarmog'i hamda Office Market shirkati boshliqlari bor. Xalqaro xotin-qizlar kunida taksi ruliga o'tiradigan tadbirkorlar orasida Toshkentdagi Avers savdo shirkatining egasi Avaz Hojimatov ham bor. Bu xayrli ishni yaxshi tomoni ayollarni bayramlari bilan qutlash bahonasida xalq ichiga ham sho'ng'ib, ular bilan dardkash bo'lish, deydi Hajimatov. Eslatish joiz, o'tgan yili Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg ham o'z hukumati haqida xalq nima deyishini bilish uchun yashirin holda bir kun bepul taksichilik qilib bergan edi.
Demak, 8-martni bayram qilayotgan o'zbekistonlik ayollarni tabriklaymiz. Ayni paytda Ozodlikning bayram tuhfasi dasturimiz davomidan o'rin olgan Chodir xayolda O'zbekiston xalq artisti Muhabbat Shamayeva bilan suhbatni tinglaysiz.